Благодаря, благодаря. Радвам се да бъдем заедно. И се радвам, че може да говорим за молитвата, понеже молитвата е най-лесното нещо и в същото време го учим цял живот. Всъщност, молитвата е най-големия подарък, който Бог ни е дал. Не знам дали сте се замислили какво нещо е да отидеш при някой президент, при някой министър, при някой високопоставена личност, да можеш да си говориш с него. Понякога достъпът е толкова труден, че трябва да чакаш с месеци, с години, да се уреди среща, да може да разговаряте, докато Бог ни е дал възможност да имаме директен достъп до Него по всяко време, независимо колко е важна или маловажна темата, за която ще говорим. Той е отворил този канал и казва: Аз съм на разположение, аз ще чуя всяка твоя молитва. Така че наистина молитвата е нещо, което е много ценно и Господ просто ни е помогнал да не се отчаяваме, че сме сами, да знаем, че има някой до нас винаги. Но също време молитвата е представена като битка, като борба, като воюване, като форма на воюване. И ако четем в Ефесяни 6 глава, в Божието всеоръжие, накрая ще видим, че последна е поставена е молитвата, която като че ли обобщава всичко, но и свързва всичко. Тоест, цялото ни всеоръжие без молитва няма да струва нищо. Ако ние не я практикуваме, ако ние не я използваме като инструмент в нашето воюване, в великата борба. Така че ако отворим сега на 6 глава и там стих 18 да прочетем, там се казва така. Предният стих казва: Вземете също за шлем спасението и меча на духа, който е Божието Слово. И накрая казва: Като се молите в духа по всяко време, със всякаква молитва и прошение. Бодрствайте в това с неуморно постоянство и молба за всички светии. Тоест, ние трябва да използваме всички други дарби и средства, които Бог ни е дал, но молитвата е нещо, което трябва да се практикува постоянно, непрекъснато и да бодрстваме в това. И моята тема се казва: Каква е тази борба на молитвата? Какво означава да се бориш с молитвата? Аз работя в един хотел и сега тук в нашия хотел от няколко месеца започнаха да идват разни църкви. Използват, имаме големи зали, използват залите за църква. И веднъж, беше може би преди месец и половина-два, докато правех една обиколка из хотела, там правя такива обиколки за сигурността, за безопасност, и чувам в коридора хората как се молят от тая църква. Знаете, това са харизматични църкви. Те в момента воюваха с Иран и се молеха Господ да ликвидира всички ръководители на Иран, да потопи корабите им. Те се молеха и казваха: Ние в името на Исус в момента взривяваме всички мостове, правим тези неща. Аз викам тия хора: Какво, за какво говорите изобщо, каква е тая молитва? Но те вярваха, че в момента воюват с Иран духовно. Така че те смятаха, че молитвата е средство да промениш едва ли не географията на света. Когато се молиш за твоите врагове да бъдат унищожени, молеха се за американската армия, за всякакви други неща. Нали, аз съм в Англия, там това ги вълнува. Но когато се вървях през коридора и ги чувах за какво се молеха, си казах: Колко наистина погрешно понякога път ние възприемаме това да се бориш в молитва, да използваш молитвата с такава цел. И когато ние говорим за борбата на молитвата, за това какво Бог ни е дал като средство в молитвата, аз ще ви фокусирам, ще ви отправя вашето внимание към друга област, където трябва да воюваме. Защото молитвата наистина е част от Божието всеоръжие, но и част от великата борба. И първото нещо, в което ние трябва да се научим да се борим, т.е. първата област, в която трябва да се научим да се борим с молитва и за молитвата, това е да се борим. Борбата ни започва там, да започнем да се молим. Случвало ли се по някой път дълго време да правите неща и да накрая да кажете: Аз не се помолих? По някой път естествено ние забравяме да се помолим първо, да потърсим първо Божията воля. И пробваме това, пробваме онова, накрая като нещата се оплетат, казваме: Ама аз май трябваше да се помоля по-рано. Аз съм дошъл от света и помня, че когато за първи път аз ходех на евангелизация, налево скривам Добрич, след това започвам да ходя на църква, но аз започвах да се моля така публично, много, много плахо, защото бях се молил някой път на себе си, нали, в себе си, на Бога. Обаче, когато трябва да се помолиш пред хора, е друго. И когато започнах да ходя на църква и ми кажа, ай, ти се помоли, беше ми толкова трудно да започна да се моля, не защото ме е срам, а защото чувствах, че това не ми е нещо присъщо. Някакси на сила трябва да кажа неща, които аз в момента все още не ги бях преживял. И когато ние нямаме тази дълбока опитност, дълбока връзка с Бога, или когато по някакъв път пуснем ръката му за известно време, първото нещо, което е симптом, че ние закъсваме, че ние започваме да се отдалечаваме от Бога, че ние започваме да се молим все по-трудно. Трудно ни идва да се молим. Чудим се за какво да се молим. Молим се набързо, на две, на три, като преди ядене. И в крайна сметка молитвата не е нещо, което да ни носи радост, да ни носи наслада. Както ви казах в началото, Бог ни е дал инструмент да говорим с царя на всемира. За нас би трябвало да бъде най-голяма радост да отидем да кажем: Господи, благодаря ти, че си ми дал тая възможност да говоря с тебе. Да споделя какво ме вълнува, да ти разкажа, да те помоля, да ти благодаря, да те хваля, за всички тези неща. И по някакъв път наистина в нашия живот молитвата като че ли ни се оказва малко трудна да започнем. Защото нещата, които ние сме преживели, като че ли не предполагат в момента, че трябва да се моли. Една такава история има в Марко 6 глава. Евангелието на Марко 6 глава. Аз ще прочитам стих 34 надолу. Извинявайте, 43 надолу. Стих 43 надолу. Там се разказва, че Исус беше с учениците в Декаполис, нахрани 5000 души и след това вечерта се тръгнаха обратно към Галилея. Но вижте какво се случва през тази нощ. И вдигнаха 12 пълни коша пълни с хляб, също и от рибите. А онези, които ядоха хлябовете, бяха 5000 мъже. Вечерта, като свърши цялото това проповядване, поучение, изцеление, обраха всичко и казва: и веднага накара своите ученици да влязат в ладията, в лодката, и да отидат преди него на отсрещата страна към Вицаида, докато той разпусне народа. Той каза на учениците си: тръгвайте по-рано, да не е цяла нощ да пътувате, тръгвайте по-рано, отивайте в другата страна, аз ще дойда. Те даже не питаха как ще дойде. Но той ги разпусна, казва, и остана да разпусне народа. След като се прости с тях, той отиде на хълма да се помоли. Забелявате ли, Исус беше целият ден с хората, целият ден говореше за Бога, целият ден лекуваше, хранеше ги и преди да тръгне на път, преди да започне следващото действие, отиде на хълма да се помоли. Нашият Спасител, който може да кажем, че той няма нужда да се моли, защото той знае всичко и може всичко, но той казваше: нека първо да се помоля преди да тръгна на път. Ще правя нещо ново, свършихме, приключваме тази задача, нека преди следващата задача да се помоля. И като се свечери, казва, лодката вече беше насред езерото, а той сам на сушата. И като ги видя, че се мъчат като гребът с веслата, понеже вятър им беше насрещен, около четвърта стража на нощта дойде при тях, като ходеше по езерото и щеше да ги отмине. Исус слезе на брега след своята молитва и наблюдаваше лодката. Езерото е около 7-8 км широчина, така че може да видиш спокойно, ако не до другия бряг, поне почти до брега, какво се случва. И той вижда, че има вълни, има вятър в езерото, в морето, и те гребат. И той чака да се случи нещо, но нищо не се случва. И казва, като чакаше до четвърта стража. Това е рано сутринта. Четвърта стража е между 3 и 6 часа сутринта. Тоест той е чакал цяла нощ. И какво беше чакал Исус? Защо стои на брега и чака? И казва, когато видя, че вятъра е труден и те не могат да стигнат до брега, той тръгна сам пеша по водата и се правеше, че ги подмине, защото никой не го е извикал. Забелявате ли, че никой през цялата нощ не се беше помолил? Никой през цялата нощ не беше казал: Господи, къде си ти, защото няма в нашата лодка да ни помогнеш? Това, което се случва понякога път, че когато дойдат бурите в живота ни, когато дойдат трудните моменти, ние казваме: аз съм опитен, аз съм стар моряк, аз знам как да се оправям в морето. Аз мога да се оправям всяка ситуация. И ние започваме да се оправяме по нашия начин. Само че ако друг път е вървял, този път не върви. Ако друг път сме стигали до брега, този път не може да стигне. Исус стоеше на брега и чакаше. Може да си представите колко часа е наблюдавал тази лодка, която се лашка напред-назад и хората се потят и гребат и какво ли не правят. И накрая решава да мине край тях, просто да забележа, че него го има в живота им. Да си спомня, че могат просто да се помолят и всичко може да се оправи. Вижте тази история колко много поуки има за нас днес. Когато по някой път на нас не е толкова трудно да се молим, че ние трябва да се преборим със себе си, за да можем да започнем да се молим. Да паднем на колене, да кажем: Господи, предавам се, гребах достатъчно, намеси се в моя живот. И казва, и щеше да ги отмине. А те, като го видяха да ходи по езерото, помислиха, че е призрак. И извикаха. Защото всички го видяха и се смутиха. И веднага той проговори: Дерзайте, аз съм, не бойте се. И влезе при тях в лодката, и вятъра утихна, и те бяха дълбоко разтърсени, защото не бяха се поучили от чудото с хлябовете, тъй като сърцето им беше закоравяло. Същите хора, които видяха Исус предния ден да каже на двата хляба и петте рибки: Размножете се и нахранете целият този народ. Те цяла нощ не се помолиха да кажат: Господи, ти, който правиш това, направи нещо за нас. Колко е трудно понякога да признаем, че се нуждаем от Бога. И колко пъти е трудно за нас да свикнем с идеята, че ние сме зависими на 100% от Него. Той ни поддържа живота, но ние се правим все едно, че живота е в нашите ръце. И затова първата борба на молитвата не е да се борим с американската армия или с иранската армия. Първата борба на молитвата е да се научим винаги на първо място да поставяме Бог. Винаги преди да започнем каквото и да е първото нещо, да представим нашия случай пред Бога и да кажем: Господи, е това имам намерение да направя. Нека да бъде Твоята воля. Ти влез в моя живот, ти се намеси. Така че първата битка е наистина да се научим да приемаме с пълно доверие каквото и Бог да направи в нашия живот. Понякога не смеем да се помолим, защото сме намислили какво ще направим. И може Бог да ни обърка плановете. Но нека да оставим на Него. Той знае най-добре кога ще бъде бурята и къде може да ни заведе тая буря. И Той знае най-добре как може да ни избави от бурята. Втората голяма борба, втората голяма битка, която трябва да водим в молитва и за молитвата, е битката да продължиш да се молиш. Понякога ние се помолваме, оглеждаме се, нищо не стана, и казваме: Еми, аз се помолих. Сега почвам да действам по моя начин. Случва ли се понякога да кажеш: Ти молих се 2-3 дена, накрая станах и свърших работа аз. Защото знам как да го направя, обаче Господ, като не се намисва, има връзки, има приятели, има пари, има с други неща, уреждаме нещата. Наистина, моля, нещо се чува, извинявайте. Някой микрофон е включен. На сестра Юлия, майче, включен микрофона. Добре. Така че втората битка, която трябва да водим всеки ден, това е за да продължим да се молим, когато наистина виждаме, че Господ като че ли не е точно в лодката при нас. Започнем да се молим, започнем ли да, така, да разговаряме с Бога. Много често дявола прави така, че да започне телефона да звъни, някой да ни занимава с нещо, понякога път да се разсейваме, понякога път нашите мисли да почват да блуждаят ми на работа, ми това, ми проблемите. Понякога път казва: Абе, стига се молил, вече се помоли 2-3 пъти. Това е наистина една битка, която трябва да се научим да побеждаваме. Ако не се отказваме, ако не се така разсейваме, ако не се отдалечаваме от Божието присъствие, ние ще усетим благословението, което е приготвено за нас. Господ има нещо специално за нас. Нека да прочетем в Йеремия 33 глава. Един много интересен текст, който е даден тук в тази връзка. Йеремия 33 глава, стих 1 до 3. Аз ще прочета първо 3 стих, но след това ще прочетем и 1 и 2, да видите какво казва Господ. Третия стих на главата казва едно чудно обещание. Извикай към мен и ще отговоря, казва Бог на Йеремия. Извикай към мен и ще отговоря. И ще покажа велики и тайни неща, които не знаеш. Колко хубаво звучат тези думи. Но вижте какво казва предния стих. При това Господното слово дойде към Йеремия втори път, докато той беше още затворен в двора на стражата. Да, обаче той е затворник. И Бог казва, извикай към мене, да видиш какви чудеса ще направя. Ама когато си затворник, колко си настойчив в твоята молитва? После казва, така казва Господ, който държи тези неща, който владее всичко. Господ, който ги прави, за да ги утвърди, Йехова е името му. Извикай към мен и аз ще отговоря, ще покажа чудни неща. Понякога път ние казваме, ето аз извиках, обаче съм още в затвора. Колко пъти да викам и спираме да викаме. И Бог казва, не, продължавай да викаш, аз ще покажа чудни неща. Наградата на молитвата наистина е, когато ние постоянстваме, когато ние не искаме за да получим, а когато ние искаме за да пребъдем в Бога, да пребъдем в Неговото присъствие. Когато ние отидем и кажем, Господи, идвам с моите нужди, с моите проблеми, с моите радости, скърби, но идвам просто защото ми е приятно да стоя при Теб и да разговарям с Тебе. Ако ние просто искаме и като не получим, казваме, това е достатъчно, аз искам 2-3 пъти, 5 пъти, няма да искам 100 пъти, досадно е. Не това е целта на молитва. Целта на молитва е да ни държи при Бога. Една книжка бях чел преди много години, не беше адвентна, християнска книга. И знаете, като купите някоя малка книжка с 20 страници, кажа, тая книжка няма да е нещо особено. Но тя се казваше Малка школа за молитвата. И когато я прочетох тая книга, тя ми промени коренно разбирането за молитвата само с тези 20-30 странички. И една мисъл, която ми се заби, това беше преди 30 години, когато я четах, която ми се заби в съзнанието, беше, че той казва авторът, молитвата е направена само за безпомощните. Хората, които могат да се оправят, те нито имат нужда от нея, нито пък тя ги ползва по начина, по който се ползват тези, които са абсолютно безпомощни. Единствено, когато осъзнаем, че ние сме толкова зависими от Бог, че дори за нашето дишане Господ се грижи всеки час и миг, тогава ние нашите винаги приятно да отиваме при Него да кажем, Господи, колко е приятно да бъда с извора на живота, с този, който постоянно мисли за мене, постоянно се грижи за мен. Това е целта на молитва. Целта на молитва не е да отидем да получим нещо, да си отидем. Целта на молитва е да стоим в Неговото присъствие, да се наслаждаваме. Така че понякога ние казваме, молих се, пробвах, не се получи, не работи, крайна сметка достатъчно. Но Господ казва, не, продължавай. Извикай към мене, ще видиш чудни неща. Твоето присъствие е онова, което имам нужда сега. Не да получиш някои неща, но да можеш наистина да се радваш, да си починиш в тая връзка. Третата голяма борба на молитвата е да не се обезкуражаваме. Понякога път ние забравяме, че молитвата не е направена като, както казват хората, Amazon или eBay или някаква друга платформа. България има eMAG, където влизаш, поръчваш, затваряш и приключваш. Тоест, молитвата е направена наистина да ни дава енергия, да ни дава сила, да ни дава желание да продължим напред заедно с Бога. Тя прави всички други инструменти във великата борба полезни, работещи. Ако ние не пребъдваме в тая молитва, както казва Ефесяни 6 глава, нито нашето мисиониране, нито нашето използване на Божието Слово, нито нещо друго ще ни ползва по този начин. Затова е много важно да не по някаква причина да не се отдалечаваме от Бога. Ние можем да се възгордеем, можем да се самозабравим, можем да се обесърчим. Няма значение коя е причината, ефект е един и същ. Една история има в книгата Исус Навин, където габонците се оказаха много хитри и отидаха при хората от Иерусалим, при израелтяните, и казаха, ние пътувахме тук с месеци и толкова време и толкова много неща се бухлясаха и се изпокъсаха по нас. Искаме да направим договор с вас, защото чухме, че сте много велики. Нека да прочетем 9 глава на Исус Навин, 14 стих. Тогава израелтяните приеха мъжете заради храната им. Т.е. огледаха им кошовите с храна и казаха, маля, тая храна за да мухляса, тия хора са пътували много. Но до Господа не се допитаха. Исус включи с тях мир и направи договор, че живота им ще бъде опазен. И началниците на обществото им се заклеха. Като четем тия текстове, като че всичко е станало за половин час. Може ли си представите как се прави договор с такава страна, с такива хора? идват хората и казват, ние сега сме гладни, ние сме тук дрипави, мръсни, много сме отчаяни, дайте да направим веднага договор. Той казва, давай, сега да ми пишем договор. Не, тези хора са били, нали, евреите са им предложили гостоприемство, те са били облечени, изкъпани, нахранени, приютени за известно време. Те са разговаряли, накрая договаряли, накрая вече сключили договор. Каза до Господа, не се допитаха колко време. И защо? Защото гледаха на земните неща, гледаха това, което очите им виждат, така това е толкова убедително, че няма нужда да питаме Господа, той разбира ситуацията. Но това, което ние виждаме, че понякога ние правим също. Ние гледаме ситуацията, че е отчаяваща и казваме, какво да питам Господа? Аз като гледам, то на никъде не отива. Или пък ние питаме Господа и след това казваме, аз колко време питах, молих се и няма отговор и в крайна сметка, какво да правя? Понякога забравяме не с часове, не с дни, с седмици и месеци забравяме да търсим Бог, да купнеем за Неговото присъствие. Нашата молитва е формална. О, Господи, благодаря Ти, че ме събуди тази сутрин, че сме живи и здрави, отивам на работа, довиждане. Вечерта, о, Господи, благодаря Ти, нека си легнем да сме живи и здрави, достатъчно. И Господ каза, това е просто, не е допитване до Господа, това е просто отчет пред Господа, че днес сме добре. Но Бог знае как сме. И забелявате ли, тези хора, които излъгаха евреите, не ги лъгаха за 15-20 минути за един час. Те са ги лъгали в продължение на дни. Докато всичко това се е развило, че накрая се е стигнало до договор за добросъседство с някакъв друг народ, където даже не го знаят къде се намира. И даже не се допитаха до Господа да правим ли такива договори, защото никъде не е казал Господ правите договори. Но те просто прецениха според това, което видяха. Нашата борба е да не се доверяваме на очите си, да не се доверяваме на това, което се случва около нас. Понякога, когато започнем да се молим за нещо, става точно обратното. Понякога нещата се развива по най-неочакван начин, защото Бог работи не по начина, който ние очакваме. И тогава сме склонни да кажем, аз се помолих, ама то стана по-зле. Я да взема да справя да се моля, може се оправи. И тази борба наистина е сериозна, защото онова, което ние виждаме, онова, което възприемаме, като че ли ни говори, че молитвата не е ефикасна. Не работи по начина, по който очакваме. Но Господ се намесва, Господ работи. Той знае най-добре, кое е за нас. Четвърта голяма борба, голяма битка в молитвата е да се научим да се доверяваме не на себе си, не на молитвата, а на Бога. Знаете, фарисеите, Исус казва фарисеите, те се молят красноречиво по пазарите, да ги чуят хората. Те се надяваха на своето красноречие, на това, че използват красиви фрази, цитират много текстове, че техните молитви са образцови. И хората казаха, я, ако молиш, съм моля като него, колко ще да бъда благословен. Но аз, понеже нямам речник, понеже не ги знам тези текстове, аз нищо не получавам от Бога. Хората понякога са склонни да се доверяват на това, което те правят, а не на това, което Бог прави за тях. Истината е, че молитвата не допринася нищо за нашето спасение. Тя не е никаква заслуга Бог да каже, е, заради твоите красиви молитви толкова благословени излях. Не, Бог казва, даже Святия Дух ходатайства в твоите неизговорими стенания. Това е Римляни 8 глава стих 26. Докато понякога сме много красноречиви, Бог вижда сърцето ни, вижда нуждата на сърцето и казва, ти говориш едно, обаче сърцето ти ми говори друго. И аз много добре разбирам каква е твоята истинска нужда. И това е големия проблем, че понякога ние се доверяваме на това, което ние предлагаме на Бог. Но не оставаме на Бог да каже, аз ще предложа това, може да не ти харесва, но това е най-доброто в този момент. И когато се доверим напълно на Бог, тогава ние всъщност разбираме, че Той прави нещата, ние не сме направили нищо. Помните ли, когато първото чудо на Исус, когато майката на Исус отиде при Него, имаше проблем, какво каза? Вино нямат. Даже нямаше моля, даже нямаше идея какво да направи. Тя просто познаваше своя син и знаеше, че когато чуе, че има проблем, той няма да остане равнодушен. И тя отиде и каза, виж, вино няма. Колко е приятно, колко е хубаво за Бог, когато ти им кажем, Господи, аз се доверявам на Тебе, аз не знам какво ще стане, не знам как ще се развият нещата, но имам Ти пълно доверие. Това дава карт-бланш, това дава възможност на Бог да прави каквото Той е решил. А не да му даваме рецепта. Господи, ако можеш да направиш това, пък гледай да не стане онова, защото онова пък не ми харесва. Ако може да стане и по този начин, както аз съм го намислил, Аз съм много щастлив. И Бог казва, добре, то тогава го направи ти. Що ме караш аз да го направя? Ние понякога сме го измислили, обаче не се доверяваме на Бога. Голямата битка на молитвата е, когато се помолиш да оставиш на Бог пълни възможности да действа както намери за добре. Ако Бог наистина е решил да направи нещо, ние не трябва да му казваме кога, как и какво да направи, но да оставим Той да бъде Бог. Да позволим на нашия Бог да бъде Бог. Да решава вместо нас, да движи живота ни по начина, по който Той е намерил за добре. Псалом 37 дава една такава рецепта. Какво означава да се молиш с вяра? Псалом 37, стих 3 до 5. Уповавай на Господа и върши добро. Тоест ти си върши твоята работа, обаче довери се на Бога. Уповавай на Бога. Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност. Няма значение как ще стане. Господ знае как ще стане и не знаем. Весели се също така в Господа. Като отиваш при Бога, не му реви, не му плачи, не му досаждай с хленчене, с оплаквания постоянно. Кажи, Господи, колко се радвам, че мога да бъда в Твоето присъствие, че имам на кого да разкажа, кой да ме чуе и кой да се погрижи за мен, както намери да най-добре. Това са моите товари, които ме тежат, но моята радост е, че моите товари са Твои товари. Ти ги вземаш в моите плещи. Весели се също така в Господа и Той ще даде просеното от сърцето ти. Предай на Господа пътя си. Видите ли? Ние трябва да се научим да уповаваме, да се веселим, трябва да се научим да предадем нашите планове. Да кажем, Господи, аз съм го намислил така, обаче аз гледам от моята кула, ти виждаш по-добре, направи както ти смяташ за добре. Предай на Господа пътя си и уповавай на Него. И Той ще извърши очакването ти. И ще направи да се яви правотата ти като светлината и съдът ти като пладне. Ако се научим наистина в молитва се доверим на Него, да преживеем радостта от общението с Него, да преживеем радостта от това, че когато му споделим нещо, той казва, а вино нямат, остави на мен, аз знам какво да направя. Исус можеше да каже на своята майка, жена, какво правиш? Не ми е дошло времето, но той знаеше, че вино нямат и той се погреши. Понякога Господ може да каже, бе, ти не се молиш добре, това нещо не е добро, да се молиш, обаче аз знам, че ти имаш проблеми, аз ще отговоря на проблема. И дори понякога ще бъде по начин, който не сме очаквали, но Господ знае какво да направи и кое не е добро за нас. Това, което евреите не можаха да разберат, че молитвата не е средство за просене, не е средство да накараш Бог да се съгласи с тебе или да се смили на тебе, да накараш Бог по някакъв начин да изпросиш нещо, да кажеш, айде, успяхме, вече няма нужда да се молим. А молитвата наистина нещо, което да ни държи постоянно в Божието присъствие, да ни облича с Божието си оръжие. Без молитва Божието си оръжие няма да бъде ефективно. Ще ходим с Библиите под вишницата, ще говорим на хората, но без силата на Божия дух, без Божието присъствие в нашия живот, няма да имаме успех. Псалом 78 разказва какво правиха евреите. Един пример. Псалом 78, стих 34 до 37. Там казва, когато ги умъртвяваше, тогава питаха за него. До тогава не питаха за Бога. Но когато Бог ги пращаше в плен, когато им пращаше болести, когато ги нападаха враговете им, когато случваха нещастия, тогава викаха, ма викаха, както ние може да викаме само, когато сме закъсали нещо много яко. И тогава каза, питаха за него. Преди това въобще не се сещаха за него. И отново търсиха Бога ревностно. И си спомняха, че Бог им беше канара и Всевишният Бог техен изкупител. Чак тогава сетиха за Бога. Вижте ли къде е проблема на битката на молитвата, борбата на молитвата? Че понякога ние забравяме, че молитвата не е инструмент, не е средство. Молитвата е връзка. И ако ние прекъснем тая връзка, ние се вредим. И след това е да викаме и да се молим, не е същото. Но все едно да забравиш, че имаш жена, че имаш деца, да живееш живота си години, все едно, че си сам. И след това, като ти затряват да ходиш да се молиш, няма да бъде никога същото. Господ казва, всеки ден трябва да сме заедно. Всеки ден трябва да преживяваме нещата заедно. Но с устата си го ласкаеха и с езика си го лъжеха, защото сърцето им не беше право пред него, нито бяха верни на завета му. Както с Бога, така и в семейството, така и навсякъде, такъв човек е неверен. Хората казват, този човек няма вяра. Днеска го има, утре го няма. Днеска, когато имаш нужда, се появява. Когато има нужда, утре няма нужда, изобщо го няма никакъв. Това наистина не е добре. И Господ казва, аз много добре познавам сърцата на тези хора. Това правят. Бог разказва какво правят евреите с него. Те мислят, че той не разбира, той не схваща какво се случва. Бог казва, те го ласкаяха, те го лъжеха, те просто играеха игра. Те никога не се възползваха от същността и благословението на молитвата. Това, което Бог желая ние да преживеем, е наистина да бъдем благословени, да бъдем обогатени от това средство, което Бог ни е дал, да бъдем в постоянна връзка с Него. Във 2 Тимотей, 3 глава, 2 глава, извинявайте, 3 и 10 стих, апостол Павел казва така на Тимотей. 2 глава. Съучаствай в страданията като добър войник на Исуса Христа. Когато ние трябва наистина да воюваме в духовната битка, ние ще имаме изпитания, ще имаме борби. Но той казва, като добър войник на Христос трябва да съучастваш с него. И забелязвате ли, Исус посреща всяко изпитание, всяка нова крачка в живота си с молитва. Той беше бих казал, близо до небето, най-умния, най-знаещия, но той казваше, не, нека да потърся Бога. Нека да чуя какво ще ми каже Святия Дух. Нека да потърся Божието ръководство, Божията мъдрост. Стих 10. Затова казва Павел, аз всичко издържам заради избраните, за да получите те спасението, което е в Христа Исуса, заедно с вечна слава. Той казва, аз също воювам всеки ден и издържам на всичко, което ми се случва в живота, защото се надявам на Бога. През 1989 година едно земетресение става в Армения, голямо земетресение, 8,2 по Рихтер, което събаря много къщи. Има 30 000 жертви, десетки хиляди сгради са борени. Има една история, която се разказва за един баща, той се казвал Арманд. Мисля, че бащата се казваше Арманд, ако не се лъжа. Но или не, това беше всъщност синът, се казваше Арманд. Бащата на това дете, той бил на работа, когато става земетресението и когато разбира, че земетресението наистина е толкова голямо, той веднага се втурва да отива в училището на своя син, понеже той синът му е бил на училище тогава. И когато вижда, че училището вече е сравнено с земята, той просто изпада в ужас и казва, аз трябва да намеря моя син, не мога да спра да ровя, докато не го намеря. Може да си представите при такова голямо земетресение, толкова много къщи са борени, толкова много сгради. Много хора помагали, понеже са чули къде по-напред да помогнат. Но след около 12 часа, 20 часа, 24 часа, хората започвали да търсят къде вече има признаци на живот, къде се чува нещо и там се ориентирали да копаят, докато още има надежда. Този баща обаче се закопал точно в това място, където знаел, че е неговата класна стая на сина му, където неговия син вероятно е бил последно и копаял с ръце, с каквото намери, в продължение на 38 часа. 38 часа той работил, имало хора се нали, идвали при него, помагали, след това заминавали, други идвали по някакъв път сам. Някакъв път хората му казали, виж, няма никакъв признак, тук пуснахме кучета, нищо не се чува, няма никакъв признак на живот. Той казва, не, аз трябва да намеря Арман, трябва да намеря моя син. И той копае сам, може би понякога с други хора, но повечето пъти сам, продължение на 38 часа. След 38 часа успява да стигне до някаква дупка, където може би нещо има отдолу и започва да вика с всички сили вътре в тая дупка името на сина си. И може би след около 20 минути се чува нещо като шумоление. Детето явно е изпаднало без съзнание, но то се събужда и започва да вика на баща си. Той събира хора, започва да копаят и намира целият клас непокътнат отдолу. Всички ученици са били отдолу, натъркарени, плочата паднала върху тях, но не ги смачкала. И казва, когато започнали да изкарват децата, всички казвали на този човек, ти си спасител, ти спаси всички. И той казва, не, аз не съм направил нищо, аз само търся сина си. И питали това момче, мисля, че момчето се казваше Арманд, питали, добре, ти какво направи? Не се ли оплаши? Той каза, знаете ли, отначало всички се оплашихме, но после аз се казах, спокойно, моя баща ще ни намери. Аз знам, че моя баща няма да ни остави. И казва, децата плачеха, нали, имаше други деца, които бяха ранени, ударени, но казва, в крайна сметка аз бях този, който постоянно им казвах, спокойно, чувам шум, татко ще дойде, татко ще дойде. Накрая те изпадат без съзнание, понеже кислорода започва да свършва. Но в крайна сметка, това, че той ги окоръжава, той казва, имаше деца, които наистина бяха готови да, да реват и да правят много неща, но неговата надежда, че баща му ще дойде всъщност, ги крепи. Когато ние сме на тая земя, сме горе-долу в такова положение. Ние не го чувстваме, не го забелязваме. Но ние сме смачкани горе-долу и почти безпомощни да се справим и трябва да се надяваме на някой. Молитвата е точно това нещо, което Бог ни е дал. Казва, ако има някоя надежда в този свят, ако има някакъв шанс за спасение в този свят, то е чрез молитва. И голямата борба не е да се борим с този и с онзи, да се моля този да му се случи нещо лошо, другия Господ да го накаже. Голямата борба е да продължим да се молим. Първо, да не забравяме, че винаги трябва да вървим напред с молитва. Това е първата битка на молитвата. Втората е да не преставаме да се молим. Да не излизаме от Божието присъствие. Каквото и да стане да казваме, моя баща, той е там горе, той знае, той разбира. Да продължаваме. Трето, да не се обесърчаваме, да не забравяме Бога, да не се възгордяваме, да не започваме да вземем решения сами, както направиха евреите. И четвърто, да се доверим на Него. Не на това, че се молим постоянно, не на това, че сме много добри в молитвите, че нашите молитви се чуват, че Господ върши това, което ние искаме. Не. Това са суети. Нека да кажем, Господи, аз имам пълно доверие в Тебе и знам, че Ти знаеш най-добре какво ще стане. Ето аз се обръщам към Тебе, но моето доверие е в Теб. Каква е всъщност победата на молитвата? Победата на молитвата е, когато дойде Господ да ни намери очакващи. Да ни намери готови да кажем, ако това е Твоята воля, аз съм тук, аз съм готов. Господ желая наистина да ни спаси от този свят, но ние трябва да преживеем тази борба, трябва да се борим до край. И ако сме като това малко момче Арманд, което е окоръжавало целия клас долу под плочата, под земята, ние може да спасим много хора. Само с нашата надежда, с нашето уверение, че Бог знае. Ние не виждаме изход, не виждаме надежда, не виждаме ситуация, но Господ знае. Ние имаме връзка с небето и небето е на наша страна. Завършвам с думите в Галатяни 3 глава, стих 7-9. Там казва, тогава знайте, че тези, които живеят с вяра, или тези, които упражняват вяра, те са Аврамови чада. И писанието, като предвидя, че Бог чрез вяра ще оправдае езичниците, изяви предварително благовестието на Аврам с думите, в тебе ще се благославят всички народи. Така че тези, които имат вяра, те се благославят заедно с вярващия Аврам. От нас се очаква да имаме вяра. Молитвата е всъщност начин да закрепим нашата вяра в Бога. Живеейки в молитва, ние живеем с връзка с Бога. Ние предаваме на Него нашия живот, контрол и всичко това, което може да поискаме от Него. И когато ние виждаме Божията намеса в живота си, нашата вяра се усилва. Нека Бог да ни помогне да воюваме. Да воюваме с всичкото Божие в сигурност, всички тези неща, които Бог ни е дал. Шлема, пояса, наградника и всичко останало. Но нека не забравяме, че без молитва нищо от това няма да свърши Божието дело, няма да свърши Божията работа. Дяволът ще намери начин да ни откъсне от молитвата и след това да ни обезоръжи. Нека Бог да ни помогне да останем твърдо на тая позиция и да държим здраво нашата връзка с Бога. Амин.